Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Європейський Союз передає Україні 220 тисяч снарядів та 1300 ракет. За словами високого представника Європейського Союзу Жозепа Бореля, це лише перший етап постачання боєприпасів для України від європейських союзників. Що ще у їхніх планах? Про це говоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Хочемо з вами порадитися про військову допомогу, почути ваші думки, ваші аналітичні якісь, можливо, аналізи щодо останніх заяв з Європейського Союзу у наданні нам боєприпасів. Зокрема, вчора, 23 травня, у Брюсселі під час прес-конференції, яка була після Ради міністрів Європейського Союзу зовнішніх відносин, високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз передав Україні 220 тисяч снарядів та 1300 ракет. І це, так би мовити, перший етап постачання боєприпасів. Скажіть, будь ласка, пане Павле, 1300 ракет – це, я так розумію, для тих систем, мабуть, в першу чергу протиповітряної оборони, яку нам надали наші союзники.
На жаль, не тільки це. Тут рахуються одразу реактивні снаряди усіх типів. Це і снаряди для градів, систем залпового вогню типу град. Це і дуже великий плюс, це і снаряди для хаймарсів. Це і накеровані реактивні снаряди для наших гвинтокрилих та інших систем, в тому числі мінометні снаряди. От це під ракетами мається на увазі цей цілий комплекс. Втім, це кількість вказана, це досить багато. Це важливий внесок, 200 тисяч артилерійських снарядів, понад 200 тисяч. Це 220, теж дуже добре, так. Тому що це дуже важливий внесок саме зараз, саме сьогодні вони нам потрібні, тому що цей проєкт, ця програма з допомогою, снарядною допомогою Європейського Союзу, вона так досить затягувалась завдяки, чи не завдяки, навпаки, через певних наших сусідів з Європейського Союзу, які, так скажемо, не дуже хотіли допомагати.
Або неохоче,
Україні.
Або чинять якісь перепони.
Так. От, незважаючи на те, що більшість держав, членів європейських держав розуміють важливість допомоги України і були єдині в своєму рішенні надати допомогу. І от нарешті перші транші йдуть. Це дуже важливо саме зараз.
Скажіть, будь ласка, ви перечислили серед наданих озброєнь системи снаряди, ракети, раніше для системи ГРАД. А вони в Європейському Союзі, це ще старі радянські запаси країн Варшавського договору? Чи звідки вони там у них?
Наші партнери не розголошують шляхи поставок і місця виробництва, але в деяких, так скажемо, наших сусідніх країнах за цією саме програмою здійснюється виробництво снарядів і боєприпасів для України і радянського зразка також. Тобто частина з цих боєприпасів, більша частина, швидше за все, тим і допомагають наші партнери, вона призначена для артилерії саме натівських стандартів, натівських калібрів, але певна частина виробляється і під системи радянського зразка. Насправді, саме найбільший дефіцит у нас якраз до цих озброєнь. І це добре, що процес виробництва боєприпасів в Європі пришвидшується, і пришвидшується безумовно важливо і по радянським зразкам, і пришвидшується по калібрам натівським, це важливо не тільки для України, це важливо і для самих європейців, для наших сусідів, для посилення їхньої обороноздатності.
Ну от ви фактично, мабуть, заторкнули так званий другий трек, другий етап, про який теж згадував Борель, це виробництво боєприпасів, збільшення виробництва боєприпасів на оборонних заводах у Європі. В першу чергу, я так розумію, він згадав Норвегію. І на це виділяється Європейським Союзом ще мільярд євро майже.
Так, дійсно, там виходить, що мільярд на виробництво, мільярд на закупку. І це дуже добре, повторюсь, тому що, по-перше, з одного боку, європейці взагалі не очікували на таку війну в Європі, яка розгорнулася на їхніх східних кордонах. І та допомога, яку вони надавали досі, вона до певної міри вичерпувала їхні арсенали. Ну і взагалі вона вдарила по і розкрила до слова. Вона і вдарила з одного боку тим, що частину їм довелося озброєнь передати Україні, а з іншого боку, вона і розкрила ті проблемні ділянки, які за ці десятиріччя накопичувались за десятиріччя такого пасивного спостереження, очікування миру, які накопичились в Збройних силах держав-партнерів. Це вони теж будуть виправляти.
А чи правильно буде міркувати в такому напрямку, що якщо, грубо кажучи, ефективніше, енергійніше запрацює європейська оборонна промисловість, це сприятиме також і промисловому росту країн Європи?
Безумовно, безумовно. Це навіть не оспорюється, тому що, по-перше, збройна промисловість, вона є одним не тільки економічних важелів, а і науково-технічних важелів, і таких елементів для будь-якої економіки. І зверніть увагу, активно європейська промисловість намагалася і просувала свою допомогу для України. От взяти, до прикладу, коли Rheinmetall висував одну за іншою ініціативи всупереч на той час доволі тривалий такої позиції німецького уряду. Промисловці розуміли свій профіт і розуміли важливість допомоги України з політичної, а й з економічної точки зору. І вони тут не помилилися.
Ну, очевидно, оскільки, я так розумію, замовлення йдуть від держави, то, відповідно, і потрібно було вносити якісь зміни в бюджети від цих держав для того, щоб давати замовлення воєнним заводам військової промисловості. Ну, будемо сподіватися, що свої зобов'язання вони виконають і Україна отримає допомогу. Там є ще якийсь третій етап допомоги?
Поки що це два. Але це вони розраховані на рік допомоги Україні. І треба розуміти, що та європейська допомога, снарядна допомога, яку надають європейці, половина, третина максимум від тої потреби, яку мають Збройні сили України. От я для розуміння, от ми говоримо по 220 снарядів.
Тисяч, так.
Вагнерівці вистрелюють в день, за тими ж словами, які заявляв Пригожин, це порядка 20 тисяч снарядів, і він, щоб Збройні сили Росії забезпечили йому 40 тисяч снарядів на день. От тепер порахуйте витрату снарядів противника за рік. І це величезні цифри. Збройних сил України не можуть собі дозволити такий, в лапках кажучи, дефіцит снарядів, який має ПВК «Вагнер». Ми витрачаємо боєприпаси значно економніше, до цих цифр не дотягуємо. У нас ще попереду обіцяний контрнаступ. який вимагає значно більшого розходу снарядів. Отже, ті цифри, які заявляють європейці, приблизно стільки ж дають американці, це і великі для їх промисловості, це для їх спроможності, це великі цифри. А для наших військових це цифри прийнятні, але не ті, які.
А пам'ятаєте, були заяви, що Україна планує разом з Польщею десь налагодити виробництво боєприпасів, в тому числі, я так розумію, артилерійських снарядів. І я розумію, це інформація закрита, але принаймні можна сподіватися, що ми не будемо тільки покладатися на допомогу країн Європейського Союзу, на їхні бюджети, на їхню військову промисловість, а і самі щось будемо виробляти. Нехай спільно з кимось.
Безумовно, і не просто обіцяли, Укронпром не просто обіцяє розпочати виробництво боєприпасів, власне виробництво боєприпасів, артилерійських боєприпасів в першу чергу, а вони це вже і розпочали, про що ми чули, в принципі, із заяв офіційних особ. І, власне, коли колеги з засобів масової інформації чи з військово-інформаційних агенцій демонструють фото, на яких видно у наших військових нові снаряди з українською маркировкою, наша промисловість десь спільно з кимось вже виробляє досить ефективно, продуктивно працює над забезпеченням ЗСУ боєприпасами різних калібрів.
Це хороші до цього військи, ще, так.
Додайте ще до цього і там, де за наші кошти інші держави, партнери, так скажемо, не названі спеціально для нас боєприпаси. Це все складується в ті річечки, які стікаються з усіх боків сил України і дозволяють нашим військовим тримати і при цьому ще й готуватися до наступальних операцій, накопичувати відповідні матеріальні резерви.
І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у нас в прямому етері Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». І ми зараз обговорюємо з паном Павлом військову допомогу з боку Європейського Союзу, а також інших наших партнерів у відбитті агресії Москви. І, до речі, щодо партнерів, ви, мабуть, читали, можливо, чули десь, що цей же ж пан Борель заявив, що в Європейському Союзі вже почали навчати наших пілотів керувати винищувачами F-15 чи F-16. Я так, ну, я людина не військова, але мені здається, півроку займе навчання, як ви думаєте?
І я кажу, трошки він
так
перебільшує, насправді це не такий швидкий процес. От тут вирішили і вже почали навчати. І він потребує певного часу, і, власне кажучи, про це вчора, здається, чи позавчора, вчора заявив речник наших повітряних сил про те, щоб навчання пілотів ще не розпочалося, але процес формування тих частин, які будуть здійснювати підготовку наших пілотів, вже розпочався. З різних держав в ті центри, де буде здійснюватись навчання наших льотчиків, прибувають фахівці з різних держав, формуються програми підготовки, формується матеріальна база, і ну, це досить швидко наші льотчики розпочнуть навчання вже в державах-партнерах на літаки з європейського зразка. Нові сучасні бойові машини.
Бойові машини. Що таке запитання до вас, пане Павле? Ось 25 травня, тобто завтра, очікується віртуальна зустріч членів контактної групи з питань оборони України. Це, я так розумію, Рамштайн, так же ж? Група, в першу чергу,
так.
Мається на увазі. І напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін мав телефонну розмову з нашим міністром оборони, з Олексієм Резніковим. Ви, Що очікуєте від цієї зустрічі? Якихось проривів, нових заяв? Чи це звичайна робоча зустріч, яка показує, що ми рухаємося в правильному напрямку, все стабільно, все прогнозовано?
Ну, безумовно, назовні це в першу чергу така робоча зустріч, яка демонструє про те, що процес триває. Внутрішня кухня Рамштайнів – це координація зусиль по кожному новому, я не хочу сказати по кожному новому пакету, але це узгодження зусиль на певний етап, на місяць-півтори вперед, хто що буде робити, хто буде допомагати, як на основі от саме цих домовленостей потім окремі держави формують пакети допомоги. Якщо говорити про сенсацію, не про сенсацію, а щось цікавенькою Рамштайну, певне буде рішення остаточне, вже технічне рішення по літаковій коаліції, які держави будуть надавати літаки Україні, F-16 мається на увазі, хто буде допомагати в інший спосіб, адже це не тільки потрібні не тільки літаки, потрібні під конкретні літаки і певні технічні засоби їх обслуговування, і підготовка не тільки льотчиків, а й технічного персоналу, це ціла низка організаційних і задач, і матеріальних ресурсів, постачання яких треба узгодити між собою. От ця ізюминка має відбутися на Рамштайні, щонайменше її очікують в політичних колах наших держав-партнерів. Значить, ці питання будуть вирішені.
Угу. Ну, оскільки ваш центр безпекових програм, центр глобалістики, стратегія 21 розглядає різні, мабуть, конструкти безпеки в Європі, в світі. Скажіть, будь ласка, мабуть, буде останнє питання наше, можливо, передостаннє, подивимося, наші 4 хвилини є, 4-5. Як ви дивитеся, як ви сприймаєте заяву влади Франції про те, що Франція готова укласти з Україною угоди, які спрямовані на надання їй гарантій безпеки у довгостроковій перспективі. Дехто каже, що ці заяви європейців, вони, звичайно, варті уваги, але мало ймовірні без реальної підтримки Сполучених Штатів. Мені цікава ваша думка.
Я не певен, що саме такий формат гарантій безпеки України буде найбільш дієвим. Очевидно і на 100%, що реальна безпеку України, колективну безпеку України можна забезпечити тільки членством нашої держави в Північно-Атлантичному Союзі. І, до слова, держави наших сусідів, Балтійські країни, Польща, Словаччина, Чехія, вони це найбільше розуміють, адже загроза тут, вони відчувають нависання цієї загрози зі Сходу і виступають за повноправне членство України в Північно-Атлантичному альянсі, готуючись до Вільнюсського саміту, проголошують їхні парламенти відповідні, приймають їхні парламенти відповідні заяви, відповідні постанови, які мають грати на підтримку повноправного членства України в Північно-Атлантичному альянсі. Так, на Заході Європи не всі готові ще розглядати такий варіант. І тут в якості компромісу цілком можливі певні гарантії України, паралельні з процесом набуття її нею членства в Північному Атлантичному альянсі.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. А моїм співрозмовником був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.